Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən, Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün Azadlıq Radiosunun xəbərlərində.
Qırğızıstanın başnaziri millət vəkillərini icra hakimiyyəti ilə qarşıdurmadan çəkinməyə çağırır. Ukrayna parlamenti prezidentə yaxın iki nazirin istifasını qəbul etdi. Bakı meri Azadlıq qəzetinə və AXCP-nin fikir keçirmək müraciətinə rədd cavab verdi. Mədəniyyət işçilərinin maaşlarını artırmaq təklifi müzakirəyə çıxarılır. Spartakın futbolçuları Moskvadakı tıxaçılara görə stadiona piyada getməli oldular.
Və proqramımızın sonrakı hissəsində internetdəki peyk şəkillərdə Azərbaycanın da obyektlərini görmək olar. Hökumət buna etiraz eləməlidirmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızıstanda kütləvi etiraz mitingi gözləndiyi bir vaxtda baş nazir Feliks Kulov millət vəkillərini icra hakimiyyəti ilə qarşıdurmadan çəkinməyə çağırıb. Bundan qabaq parlament üzvlərinin üçdə biri müraciət imzalayaraq bildirmişdilər ki, islahatların dayandırılması üstündə mübahisə yoluna qoyulmasa, prezident və baş nazir istifa verməlidir. Baş nazir həmin müraciətə cavab kimi görsənən bu bəyanatında xəbərdarlıq edir ki, hökumət ictimai asayişin qorunması üçün bütün gərəkli ölçünü götürəcək. Dünən müxalifət liderləri prezident Kurmanbek Bakiyevlə görüşərək qarşıdurmadan çıxmaq yollarını müzakirə etmişlər. Buna görüşdən sonra bildirdilər ki, Bakiyev bəzi güzəştləri vəd eləsə də məsələ açıq qalır. Narazı millət vəkilləri prezidentin qanunvericilərə daha çox səlahiyyət vermək vədini yerinə yetirmədiyini deyirlər. Ukrayna parlamenti bugün kabinetin iki üzvünün, ədliyyə və mədəniyyət nazirlərinin istifasını qəbul edib. Prezident Viktor Yushchenkonun qərbpərəst bizim Ukrayna partiyasından olan 4 nazir istifa ərizələrini ötən ay Rusiyapərəst regionlar partiyası ilə koalisiya danışıqlarından sonra vermişdilər. Baş nazir Viktor Yanukovic qalan iki kabinet üzvündən hökumətdə qalmalarını istəyib. Moskva və Sankt-Peterburq hakimiyyətləri ifrat sağçı və millətçi qrupların şənbə gününə planlaşdırdıqları mitinqləri qadağan edib. Təşkilatçılar qadağaya baxmayaraq küçələrə çıxacaqlarını deyirlər. Şənbə günü Rusiyada Milli Birlik günüdür. Ötən il Prezident Vladimir Putin Rusiyanın çox etnik cəmiyyət olmasını qeyd eləmək üçün noyabrın 4-ünü Milli Birlik günü kimi rəsmiləşdirmişdi. Amma ötən il 2000-ə yaxın radikal Moskvada həmin gün Rusiya Ruslar üçündür şüarı ilə mitinq keçirmişdi. Bakı rəhbərliyi Azadlıq qəzetinin və AXCP-nin fikir keçirmək barədə müraciətlərinə rədd cavab verib. Qəzet binasının əlindən alınması barədə Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasına qarşı piketi elə komitənin binası qarşısında keçirmək istəyir. Şəhər rəhbərliyinin cavabında isə piketi şəhərin mitinq və nümayişlər üçün ayrılmış yerlərində keçirməyi tövsiyə edir və yeni müraciət istəyir. Meriya oktyabrın 27-sində etiraz aksiyaları üçün şəhərin mərkəzindən kənarda bir neçə yer müəyyən eləmişdi. Prezident aparatının qarşısında piket keçirmək barədə Meriyaya müraciət göndərmiş AXCP də bənzər cavab alıb. Mədəniyyət işçiləri arasında az maaşlıların maaşlarını qaldırmaq barədə təklif hazırlanır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Gələn il mədəniyyət sahəsində çalışanların əmək haqları artırıla bilər. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü Xəqani Rızayevin bildirdiyinə görə, gələn il iki mərhələdə 600 minə yaxın adamın maaşının artırılması nəzərdə tutulur. Onların da böyük bir hissəsi mədəniyyət işçiləridir. Noyabrın 1-də Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasında gələnin büdcəsində mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsaitlə bağlı müzakirə zamanı Xəqani Rızayev bildirib ki, gələn il mədəniyyət xərcləri bu ildən təxminən 30% artıq olacaq. Millət vəkili Rəfail Hüseynov isə hazırda mədəniyyət sahəsində problemlər çox olduğundan bu məbləğin də yetərli olmadığını düşünür. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü isə əlavə edib ki, 2007-ci ilin dövlət büdcəsi parlamentdə təsdiqlənərkən minimum ehtiyac meyarı da artırılacaq. O, konkret rəqəm deməsə də, bu məbləğin hökumətdə razılaşdırıldığını bildirib. Cənab Rızayevin sözlərinə görə mədəniyyət işçilərinin, tələbələrin, aspirantların və bəzi başqa kateqoriyalardan olan şəxslərin əmək haqlarının həmin ehtiyac meyarına yaxınlaşdırılması istiqamətində addımlar atılacaq. 2007-ci ilin dövlət büdcəsində mədəniyyət, incəsənət və informasiya sahəsinə ümumilikdə 90,2 milyon manat vəsait ayırmaq nəzərdə tutulur. Bu büdcə parlamentin noyabrın 7-sində keçirilən iclasında millət vəkillərinin müzakirəsinə veriləcək.
Bakıdan İlqar Rəsul. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana xəbərdarlıq eləmişdi ki, neft fondundan sosial xərclərin artırılması inflyasiyaya səbəb olacaq. Dövlət neft fondunun indilərdə açıqladığı rəqəmlərə görə bu ilin ilk 9 ayında fondun gəlirləri 730 milyon dollar, xərcləri isə 607 milyon olub. Ötən ilin eyni dövründə gəlir 440 milyon, xərc isə 130 milyon manat olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda qadın hüquqlarını müdafiə fəalları daşqalağa qarşı kampaniyaya başlayırlar. Onlar daşqalaq yolu ilə müttəhimin edam edilməsini nəzərdə tutan qanunun cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını istəyirlər. Məhkəmə 2002-ci ildən daşqalaqları dayandırsa da, hüquq fəalları bu ilin aprelində zinada günahlandırılan bir qadınla kişinin daşqalaq edildiyini deyirlər. Hüquq fəalları hazırda daşqalaq təhlükəsi ilə üzləşmiş 9 qadının və 2 kişinin adlarının məlum olduğunu bildirirlər. Finlandiyada alkoqol kişilərin ölümünün ən əsas səbəbinə çevrilib. Dövlət Statistika Agentliyinin bu gün bildirdiyinə görə, yaşı 15 ilə 64 arasında olan kişilərin ölümünün 28%-ə qədəri spirtli içki içməyin ağını çıxarmaqla və yaxud içkidən zəhərlənməklə bağlıdır. Bu ölkədə spirtli içkilər hətta ürək xəstəlikləri və xərçəngdən daha çox ölümə səbəb olur. Qadınlar arasında ölümün səbəblərinə gəlincə, spirtli içkilər 10.6% ilə yalnız döş xərçəngindən geri qalır. Döş xərçəngi qadınların ölümlərinin 10.7% qədərdir. Moskva yollarındakı tıxaclara görə Spartak komandasının oyunçuları stadiona gedən yolun 2 kilometrini qaçmalı olublar. 3 saat avtobusda yolun açılmasını gözləyən futbolçular əvvəlcə yaxınlıqdakı metroya, oradan isə stadiona qaçıblar. Çempionlar Liqasının həmin görüşündə Spartak Inter Milana 2-1 hesabı ilə uduzub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz. İndi isə daha ətraflı xəbərlərlə mikrofonda Ruzan Narayaş qızı. Buyur, Ruzan.
Çox sağ ol, Rövşən. İnternetdəki peyk şəkillərdə Azərbaycanı da görmək olar. Hökumət buna etiraz eləməlidirmi?
Müdafiə Nazirliyinin məsulu Google-un yer proqramı ilə bağlı, Azərbaycanın hərbi obyektlərinin şəkilləri ilə bağlı məlumatı birinci dəfə eşitdiyini, söhbətin nədən getdiyini anlamadığını dedi.
Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamçılar niyə fəal deyillər?
Bəlkə sabah məlum olacaq ki, kiminsə bu bağdır, kiminsə bu evidir, bu işdə deməli qıraqda qalan adamlar var.
George Bush siyasi rəqibinin üzr istəməli olduğunu deyir. Azərbaycan neftin verdiyi imkanlardan necə istifadə edəcək?
Azərbaycan hökuməti qərbə deyə bilər ki, siz nə istəyirdinizsə biz onu etdik. İndi isə öz istədiyimizi edəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi istənilən adam Avropanın istənilən ölkəsinə getmək istəyəndə internetdə xəritəyə baxıb hərəkət edə bilər. Peyklə çəkilən şəkillər küçəni də göstərir, döngəni də, evlərin nömrəsini də. İndi internetdə Azərbaycanın da peykdən çəkilən şəkilləri var. Avropa ölkələrininki kimi dəqiq olmasa da şəkillərdə Azərbaycanda da, qonşu ölkələrdə də binaları, küçələri, maşınları belə görmək olur. Amma bu etirazlara da səbəb olub. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Google düz eləmir. Müharibə şəraitində olan ölkənin peykdən çəkilən şəkilləri internetə qoyulmamalıdır. Azərbaycan hökuməti buna etiraz eləməlidir. Amma əgər internetdə Ermənistanı da, işğal altında olan Qarabağı da görmək olarsa, Azərbaycanın narahatlığına əsas varmı? Bir də beynəlxalq qanunlar nə deyir buna? Xəritəni internetə qoymaq olar, olmaz. Suallara Elxan Nəsibli cavab axtarıb.
Düz bir ay bundan qabaq Kaliforniyada köhnə bir qaraj 1 milyon dollara satıldı. Bu pulu verən Google şirkəti idi. Bu qədər pulu ona görə verirdi ki, dünyanın bir nömrəli internet axtarış şirkəti Google məhz bu qarajda doğulub. Cəmi bir neçə il qabaq 25 yaşlı iki gəncin yaratdığı Google-un indi təkcə nağd pulu 10 milyard dollardır.
Bu, Azərbaycanın birbaşa təhlükəsizliyinə, müdafiə məsələlərinə birbaşa çox böyük zərbə vuran bir haldır. Çünki o obyektlərin əksəriyyətində bilavasitə Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan hərbi hissələrdir. Orada Hacı Zeynalabdin Tağıyev keçmiş Nasosnu qəsəbəsidir. Keçmiş SSRİ məkanında Azərbaycana qalmış ən böyük hərbi aerodromdur və onun ətrafında olan hərbi hava qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının radarları yerləşir orada.
Bunu polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir. Söhbət Google-un yaratdığı ÖRS, yəni yer kürəsi proqramından gedir. Həmin proqramla yer kürəsində demək olar ki, hər bir yerin üstündə dayanıb şəkli böyütmək olar. O həddəcən ki, oradakı dağ, dərə, bina əlin içi kimi görünsün. Bu proqramı yaratmağına Google-un özü 5 izah verib. Ünvan tapmaq, sürücüyə yolu göstərmək, biznes, virtual dünya səyahəti və s. Məsələn, tutaq ki, biri Bakıda bina tikmək istəyir və ya mağaza yeri axtarır. O proqramla evindəcə oturub yaxşı boş yer tapmaq olar. Və ya biri, məsələn, Bakıdan İstanbula getmək istəyir, orada hotel sifariş verib. Öz proqramı ilə hotelin necə rayonda yerləşdiyini, yanında nələrin olduğunu görmək olar. Və yaxud da bütün dünya boyu səyahətə çıxıb, məsələn, Everestə baxmaq olar. Proqramla maraqlananlar onu earth.google.com saytından tapa və öz kompüterlərinə yükləyə bilərlər, pulsuz. Bəs belə maraqlı və faydalı proqram niyə bəzi adamlarda, hətta hökumətlərdə narazılıq doğurur? Bunu Azərbaycanlı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov dedi. Bəs hərbçilərin narahatlığına əsas varmı? Kəşfiyyat təhlükəsizliyi sülh mühafizə əməliyyatları üçün məhsullar hazırlayan Fransa şirkəti EADS Google-un yer proqramını təhlil edib və yazır ki, kosmosdan çəkilən 2 metr dəqiqliyi ilə olan şəkil yerdəki hərbi obyektin nə ilə məşğul olduğunu 50% ehtimalı ilə deməyə imkan verir. 1 metr dəqiqliyindən olan şəkillə artıq 100% demək olar ki, bu hərbi obyekt nədir. 15 santimetr dəqiqliklə çəkilən şəkil isə artıq yerdə qadınla kişini fərqləndirməyə imkan verir. Google-un şəkillərinin dəqiqliyi 15 santimetrdən 15 metrə kimidir. Bəs belə olan halda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi niyə susur? Ya bəlkə yer proqramı Azərbaycana daha sərfəlidir. Çünki Bakı Dağlıq Qarabağdakı hərbi obyektləri öyrənə, Dağlıq Qarabağda narkotiklər barədə ittihamlarını əsaslandıra bilər. Çünki məsələn bu yaxınlarda Amerika polisi ucqar bir yerdə marixuana əkildiyini məhz yer proqramından tapıb. Mən Müdafiə Nazirliyinin bu yer proqramı ilə əlaqədar mövqeyi ilə maraqlandım. Ad çəkmədən deyim ki, Müdafiə Nazirliyinin məsulu Google-un yer proqramı ilə bağlı, Azərbaycanın hərbi obyektlərinin şəkilləri ilə bağlı məlumatı birinci dəfə eşitdiyini, söhbətin nədən getdiyini anlamadığını dedi. Ya bəlkə Azərbaycanlı hərbi ekspertlər məsələni şişirdirlər. Onda niyə, məsələn, Hindistan yer proqramından prezident səviyyəsində narazılıq bildirib? Hindistanın səbir kasasını daşdıran isə ağacların altında gizlədilmiş məşhur Sukhoi təyyarəsinin aydınca görünməsi olub. Narazılıq bildirən ölkələr Cənubi Koreya, Avstraliya, Britaniya və başqalarıdır. Cənubi Koreyanın narazılığı Azərbaycanınkına oxşardır. Cənubi Koreya deyir ki, o Şimali Koreya ilə müharibə vəziyyətindədir. Belə bir vəziyyətdə Cənubi Koreyanın müttəfiqi olan Amerikanın öz şirkəti götürüb Cənubi Koreyanın Şimali Koreya ilə sərhəddində olan hərbi obyektlərin şəkillərini dərc edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Tahir Tağzadə deyir ki, yer proqramında Azərbaycanın hərbi obyektlərinin aydın görünməsinə Azərbaycan hökumətinin münasibəti barədə bir şey deyə bilməz.
Azərbaycan tərəfindən rəsmi mövqe mənəli ki, məlum deyil.
Bəlkə şikayət eləməyə mənası yoxdur. Çünki indiyə kimi niyə heç bir ölkə Google-u nə məhkəməyə verib, nə də rəsmi şikayət eləyib? Ümumiyyətlə, beynəlxalq qanunlar nə deyir? Google-un ixtiyarı varmı ölkələrin belə böyük şəkillərini verməyə? Hüquq və İqtisadiyyat Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin üzvü Belçikanın Gent Universitetinin beynəlxalq hüquq professoru Brüsseldəki hərbi məktəbdə mühazirələr oxuyan Mark Kogen deyir ki, Google-un tam haqqı var.
Google has the right to publish it, absolutely. And according to space law, space is free.
Google-un bunları çap etməyə tam haqqı var. Beynəlxalq hüquqa görə kosmos azaddır. Hər bir ölkənin öz hava hüdudlarında suverenlik haqqı var. Ancaq peyçlər bundan yuxarıda, kosmosda uçurlar. Beynəlxalq hüquqa görə kosmosda yalnız hərbi fəaliyyət olmaz. Kosmosda şəkil çəkmək və bunu yaymaq hərbi fəaliyyət deyil.
Beynəlxalq qanunla yox, bəs Amerika qanunlarınla Azərbaycan nəsə əldə eləyə bilərmi? Çünki Google Amerikada qeyd alınmış şirkətdir. New York Times Amerika qanunlarını araşdırıb. Qəzet yazır ki, Google-dan əvvəl də bu işi görən Amerika şirkətləri olub. Yeri gəlmişkən, eyni argumenti Google gətirir ki, Google özündən əvvəl də görülən işi sadəcə olaraq daha yaxşı təşkil edib. New York Times yazır ki, hazırda Amerikada kosmosdan şəkil çəkib yaymağa Amerika qanunlarında 3 növ məhdudiyyət var. Amerikadan lisenziya alan kommersiya şirkəti birincisi, İsrailin böyük şəklini verə bilməz. İkincisi, Amerika hökuməti qərarı alsa ki, bu Amerikanın təhlükəsizlik marağındadır, onda istənilən yerin şəklinin böyüdülməsinə hökumət məhdudiyyəti götürə bilər. Üçüncüsü, şəklin böyüdülməsi qərarı veriləndən sonra şəklin böyüdülüb yayılması 24 saatdan sonra ola bilər. Mən Google-un bu qaydaları pozub-pozmamasından maraqlandım. Google-un yer proqramı İsrailin böyük şəklini vermir. şəkilləri çəkiləndən 48 saat sonra verir. Ancaq bunu yoxlayanda o da məlum olur ki, Azərbaycanın indi verilən şəkilləri İsrailin şəkillərindən eyni miqyasdadır. Təfərrüatı məlum olmasa da mətbuat məlumatlarına görə Cənubi Koreya hökuməti Amerika hökumətinə müraciətini eləyib. Halbuki Amerika hökuməti bu məsələdə tərəf deyil, qanunla özəl şirkətə də nüfuz eləyə bilməz. Cənubi Koreyanın şikayətlərindən biri də bu olub ki, niyə prezident sarayı açıq aydın görünür? Amerika hökumətinin buna nə cavab verdiyi məlum deyil. Ancaq bundan sonra Google-un yer proqramına Ağ Evin böyük şəkli qoyulub. Ondan əvvəl yalnız vitse-prezidentin iqamətgahı görünürdü.
İxan Nəsibli Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillər şikayətləniblər ki, dövlət ittihamçıları müttəhimlərə sual vermir, halbuki cinayətin açılmasında ittihamçı da maraqlı olmalıdır. Dünən də öldürülənlərdən biri, kriminalist Rövşən Əliyevin xanımı maraqlı ifadə verib, deyib ki, Rövşən Əliyevin bir bandanın izinə düşməsindən prokurorun Zakir Qaralovun da xəbəri olub. Hətta Qaralov prezidentin qəbuluna düşüb, adam oğurluğu ilə məşğul olanların həbsi üçün sanksiya alacaqmış. Bunları Rövşən Əliyev xanımına deyib, 1-2 gündən sonra onu qətlə yetiriblər. Bu işdə azadlıqda olan dövlət adamlarının adı birinci dəfə deyil hallanır. Bir tərəfdən də vəkillər dövlət ittihamçılarının yaxalarını kənara çəkdiklərini deyirlər. Mikrofonda Bakıdan Babək Bəkirdir. Babək, vəkillər niyə şikayətlənir, niyə ittihamçılar məsələnin aydınlaşdırılmasında iştirak eləmək istəmiyələr?
Ruzan, əvvəlcə vəkillərin ittiham tərəfindən şikayətinin səbəblərinə toxunmaq istərdim. Bəllidir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi kimi təqdim edilən 26 nəfər ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham olunur. Bəzi vəkillər, xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun müdafiə edən Adil İsmayılov ona qaranlıq görünən məsələlərin aydınlaşdırılması üçün təqsirləndirilən şəxslərə müxtəlif suallar verir. Bu dəstənin rəhbəri kimi təqdim edilən Hacı Məmmədov artıq bir neçə həftədir ki, bu sualların çoxuna cavab vermir. Adil İsmayılov deyir ki, bəzən Hacı Məmmədov istintaqda bildirmədiyi məqamlardan danışır, yaxud vacib məqamların üstündən keçir, ancaq ittiham tərəfi bu halların aydınlaşdırılmasına cəhd etmir. Adil İsmayılov hesab edir ki, məhz həmin mətləblərin aydınlaşdırılması vəkillərdən daha çox prokurorların vəzifəsidir. Çünki vəkillər təqsirləndirilən şəxsləri müdafiədir, prokurorlar dövləti. Adil İsmayılov deyir ki, əgər bir çox cinayətlərin üzərindən keçiləcəksə, onda əsl həqiqəti müəyyən etmək mümkün olmayacaq.
Tutaq ki, bugünləri Hacı Məmmədov ifadə verir və mənim sualıma cavab vermir, sonra aydınlıq gətirir. Deyir ki, Uman Bağırova ki, biz səni birinci dəfə düzdür sarayda saxlayırdıq, sonra elə bir yerdə saxlamışıq ki, biz bunu istintaqda deməmişik. Yəni, bunu prokuror maraqlanmalı, yaxşı sən deyirsən ki, başqa yerdir, onu deməmişsən, indi de. Yəni, bu məqamlar araşdırılmalıdır. Bəlkə sabah məlum olacaq ki, doğrudan bu elə bir yerdir ki, kiminsə bu bağdır, kiminsə bu evidir, bu işdə, deməli, qıraqda qalan adamlar var.
Adil İsmayılov deyir ki, tək iş adamı Ünvan Bağırovun uğurlanması epizodu ilə bağlı deyil, bir çox məsələlərdə aydınlaşdırılmalı məqamlar var. Vəkilin sözlərinə görə aydınlaşdırılmalı məsələlərdən biri də Hacı Məmmədovun ikinci bir dəstəsinin olub-olmamasıdır. Çünki əvvəlki məhkəmə prosesində Hacı Məmmədovun azadlıqda daha bir dəstəsinin də mövcudluğundan bəhs edilmişdir. Adil İsmayılov deyir ki, prokurorlar öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən çəkinirlər. Vəkilin sözlərinə görə onlar Hacı Məmmədovun sonrakı ifadələrindən ehtiyatlanırlar. İttiham tərəfi isə vəkillərin iradlarını qəbul etmir. Dövlət ittihamçısı Bəşir Cəfərov deyir ki, onlar vəkillərin istəyinə uyğun fəaliyyət göstərmirlər.
Dövlət ittihamçıları üzərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirir. Kiminsə nəsə istəməyi bizim üçün əsas deyil. Biz qanuna əsaslanıb vəzifəmizi yerinə yetiririk. Kimin fikri necədir? Kim nəyə gözləyir bizdən? O onun öz işidir.
Ruzanla üstəlik ki, Respublika Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin keçmiş rəis əvəzi Rövşən Əliyevin həyat yoldaşı İradə Quliyevanın ifadələrindən sonra vəkillər hesab edirlər ki, baş prokuror Zakir Qaralov da məhkəməyə dəvət edilməlidir. İradə Quliyevanın ifadəsinə görə həyat yoldaşı ölümündən bir gün əvvəl ona deyib ki, baş prokuror adam oğurluğu ilə bağlı prezidentə məlumat verməlidir. Bundan sonra isə həmin oğurluların həbsinə icazə veriləcək. Ancaq bunun üstündən az keçməmiş Rövşən Əliyev öldürülüb. Adil İsmailov deyir ki, Rövşən Əliyevin ölümündən sonraki bir neçə il ərzində adam oğrularının həbs edilməməsinin səbəbləri ilə bağlı baş prokuror mütləq açıqlama verməlidir. Respublika prokurorluğunda isə İradə Quliyevanın ifadəsi ilə bağlı açıqlama vermək istəmirlər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, onlar indilikdə məhkəmənin işinə müdaxilə etmək istəmirlər.
Əvvəllər bu işin istintaqı prokuror tərəfindən aparılıb. Yəni vahid istintaq əməliyyat qrupu yaradılmışdı adam oğrularla bağlı və prokurorluğun gördüyü tədbirlər nəticəsində öz bəhrəsini verdi. Yəni prokurorun topladığı materiallar əsasında da Hacı Məmmədovun dəstəsi tutulub ifşa olundu.
Ruslanla əvvəlki məhkəmə prosesində vəkillər vəsadət verərək bir sıra vəzifəli şəxslərin məhkəməyə çağırılmasını təklif etmişdilər. Həmin vəkillər hesab edirlər ki, Hacı Məmmədov bu işdə icraçıdır. Daha yüksək vəzifəli şəxslər də məsuliyyət alınmalıdır. Çünki onlar hesab edirlər ki, 10 il ərzində himayə edilmədən ağır qətl və adam oğurluqları ilə məşğul olan dəstə məsuliyyətdən yayına bilməzdi. Hakim isə hələ ki, bu vəsadətlərin təmin edilməsinə ehtiyac görmür.
Babək Bəkir. Xəbərlərdən sonra efirə 24 proqramı gedəcək.
14-24 Azərbaycanda ilk beynəlxalq kino məktəbindən.
Bu beynəlxalq məktəbdə oxumaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur.
24. Böyük Britaniyada təhsil almaq imkanından.
İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir.
14-24 Gənc ifaçı Leyla Vahid qızının arzularından.
Hara aparsalar, gedərəm. Tək Azərbaycanı təmsil edin.
14-24 14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush rəqibinin John Kerry'nin üzr istəməli olduğunu deyir. Çünki Kerry deyib ki, kollec tələbələri pis oxusalar İraqa düşəcəklər. George Bush hesab edir ki, Kerry belə danışmaqla İraqdakı Amerika əskərlərini təhqir edib. İndi İraq məsələsi Amerikada xüsusilə aktualdır. Tək ona görə yox ki, bu ay İraqda itki çox oldu. Seçkiyə az qalıb. Noyabrın 7-sində Konqresə seçki olacaq. Həm Prezident Bushun Respublikaçılar Partiyası, həm də demokratlar İraqdan təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Vaşinqtondan Yeter Məhrən reportajını dinləyək. Reportajla sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
İraq məsələsi Birləşmiş Ştatlarda Konqresə seçkilərə az qalmış yenidən gündəmə çıxıb. Əslində bu məsələ həmişə diqqət mərkəzində olub, amma ritorikalar 2004-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində olduğu kimi bu həftə yenidən dramatikləşib. Prezidentliyə keçmiş namizəd demokrat John Kerry həmin vaxt universitetlərdən birində tələbələr qarşısında çıxış eləyərkən demişdi ki, əgər siz yaxşı oxusanız və ağıllı olmağa çalışsanız, hər şey yaxşı olacaq. Yox, əgər bunu etməsəniz, gedib İraqa düşəcəksiniz. Bunu İraq ordusuna təhqir sayan prezidentliyə digər namizəd, indiki prezident George Bush isə John Kerry-dən buna görə üz istəməyə tələb etmişdi.
The members of the United States military
Amerika əsgərləri çox güclü və çox cəsurdur və Massachusetts ştatından olan senator onlardan üzr istəməlidir.
Lakin John Kerry bunu etmədi.
Mən prezidenti və onun uğursuz siyasətini tənqidə görə üzr istəmirəm. Üzr istəməyə gəlincə, bu prezident və onun uğursuz komandası bizim qüvvələr və onların ailələrinə yara vuran Konqresdəki respublikaçılar olmalıdır.
İndi noyabrın 7-sində Konqresə keçiriləcək seçkilərdə John Kerry və George Bush birbaşa mübarizə aparmasalar da başları seçki kampaniyasına qarışıb. Rəy sorğuları göstərir ki, prezidentin İraq siyasətinə görə indi respublikaçılar bir növ müdafiə mövqeyində dayanıblar. Vaşinqtondakı Pew İnstitutunun apardığı araşdırmalar göstərir ki, sakinlərin 60% müharibənin əleyhinədir, onun uğursuz olduğunu düşünürlər. Eyni zamanda rəy sorğularından bəlli olur ki, ictimaiyyətdə belə bir fikir daşlanıb ki, artıq İraqda vətəndaş müharibəsi düşüb. İnstitutun direktoru Andrew Kohat deyir ki, hal-hazırda İraq müharibəsi ətrafında böyük narahatlıq yaranıb və ictimaiyyət müharibənin gedişindən narazıdır. Kohat deyir ki, Bushun İraq siyasəti və onun komandasına qarşı çıxanlar hesab edirlər ki, İraq müharibəsinə xeyli vəsait sərf olunur və bu terrorçuluqla mübarizəyə mane olur, əsas diqqəti hədəfdən yayındırır.
İraq müharibəsinə dəstəyin əsas bazalarından biri onun terrorçuluqla müharibənin tərkib hissəsi olması idi. Lakin indi bir çoxları hesab edir ki, bu müharibə terrorçuluqla mübarizəni əngəlləyir. Respublikaçıların terrorçuluqla mübarizədə bacarığına xəlal gətirir.
Buş hökuməti isə hələ də İraqı beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə ön cəbhə sayır və hesab edir ki, əgər Vaşinqton İraqda əsaslı möhkəm hökumət qura bilməsə, bu ölkə terrorçuların yuvasına çevrilə bilər. Respublikaçıların siyasi məsələlər üzrə müşaviri və Konqresin keçmiş üzvü Wim Weber Ağ Evin hadisələri diqqətlə izlədiyini deyir.
Hesab edirəm ki, Ağ Ev seçkilərdə nəyin baş verə biləcəyinə diqqətlə yanaşır. Və əgər demokratlar bir və ya hər iki palatada qalib gəlsə, onda onlar açıq başa düşəcəklər ki, İraq müharibəsinə ictimai dəstək azalıb və onda onlar çox zəif, kövrək bir vəziyyətə düşəcəklər.
Lakin Weber deyir ki, noyabr seçkilərində hətta demokratlar belə qalib gəlsə, o, bu hökumətindən elə bir böyük siyasi dəyişiklik gözləmir. O, prezidentin kifayət qədər güclü olduğunu və milli təhlükəsizlik sahəsində elə bir fundamental dəyişikliyə getmək fikrində olmadığını deyir. Hələlik noyabr seçkilərində kimin qalib gələcəyini demək tezdir. Lakin əgər demokratlar Konqresdə nəzarəti bərpa edə bilsələr, çox güman ki, hökumətin İraq siyasətini dəyişmək cəhdlərini yenidən gündəmə çıxaracaqlar.
Vaqif Məmməddir. Vaşinqtonun Azərbaycanda siyasəti enerjidən asılı olduğu üçün davamlı olmadı. Bunu Carnegie Fondunun əməkdaşı, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya məsələləri üzrə ekspert Marta Bril Olkut deyib. Ekspertin fikrincə, neft Azərbaycan hökumətinə istədiyini eləməyə imkan verir. Olkutla Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Azərbaycan və Qazaxstan kimi neft ölkələrinin seçim imkanları getdikcə artır. Nə qədər ki, neftin qiyməti yüksəkdir, gəlirlər də artacaq və varlandıqca bu ölkələr beynəlxalq qaydalara etinasız yanaşmağa başlayırlar. Lakin Vaşinqtondakı Carnegie Fondunun əməkdaşı, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya məsələləri üzrə tanınmış amerikalı ekspert Marta Bril Olkut deyir ki, dünya o qədər də dəyişməyib.
The world hasn't really changed. And if the petro states want positions,
bu neft ölkələri qlobal dünyada daha böyük təsir imkanlarına malik olmaq istəyirlərsə, onda onlar oyun qaydalarına əməl etməlidirlər. Yox, əgər onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən heç nə gözləmirlərsə, onda beynəlxalq öhdəliklərə məhəl qoymamaqda olar. Konkret Azərbaycana gəldikdə, Marta Olkutun fikrincə, Azərbaycanda hakimiyyət bir neçə qrupun əlində cəmləşib. Neft amili hakimiyyətin işini asanlaşdırıbdır. İndi çox şey Azərbaycan hökumətinin istəyindən asılıdır. Bakı rəhbərliyi özü özünə yol seçir. Azərbaycan hökuməti qərbə deyə bilər ki, siz nə istəyirdinizsə, biz onu etdik. Sizə Rusiyadan yan keçən kəmər verdik. Buna görə nə qədər əziyyət çəkdik. İndi isə öz istədiyimizi edəcəyik. Birləşmiş Ştatların regiondakı və Azərbaycandakı siyasətindən danışan ekspert bildirir ki, Vaşinqton Azərbaycanda ən çox önəm verdiyi sahə enerjidir. 2001-ci sentyabr hadisələrindən sonra Ağ Ev dünyada demokratiya məsələlərinə önəm verməyə başladı. Lakin Azərbaycan nümunəsində demək olar ki, Vaşinqtonun siyasəti davamlı olmadı. Marta Olkut bildirir ki, son 13 ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi olmayıb. Hakimiyyətin atadan oğula keçməsini isə keçid adlandırmaq çətindir. Bu mənədə bu gün Azərbaycanda hələ də hakimiyyət böhranı yaşanır. Carnegie Fondunun araşdırıcısı deyir ki, Azərbaycanın 20 ildən sonra necə bir ölkə olacağını söyləmək çox çətindir. Bu suala ölkə liderlərinin yaxın 2-3 ildə atacağı addımlar cavab verəcək. İndilik isə Azərbaycanın demokratik ölkə olmayacağına dair xeyli əlamət var. Ölkənin gənc rəhbəri var və o demokratiya doğru getmir. Lakin bu demək deyil ki, heç nə dəyişməyəcək. O, hələ də qərarından dönə bilər. Lakin Marta Olkut bildirir ki, Azərbaycanda dəyişikliklər ölkənin içindən gəlməlidir. Ölkənin açıq və demokratik cəmiyyətə doğru gedib getməyəcəyi, bir sözlə gələcəyi, gənc nəslin seçəcəyi dəyərlərdən asılı olacaq. Onun sözlərinə görə, gənclərin qərblə əlaqəsi artdıqca, qərbdə təhsil alanların sayı çoxaldıqca, bu adamların hökumətə təsir etmək istəyəcəyini də gözləmək olar. Cəmiyyət təpki göstərməlidir. Bu olmasa, vəziyyət dəyişməyəcək.
I think there has to be pressure from the society. And without that, it isn't going to change.
Kənan Kazımoğlunun Carnegie Fondunun əməkdaşı Marta Bril Olkutla müsahibəsini dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur, Rövşən.
Sağ olun, Zana. Qırğızıstanın baş naziri millət vəkillərini icra hakimiyyəti ilə qarşıdırmadan çəkinməyə çağırır. Başı meri Azadlıq qəzetinin və AXCP-nin piket keçirmək müraciətinə rədd cavab verdi. Spartakın futbolçuları Moskvadakı xaslara görə stadiona piyada getməli oldular. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında arada bir yağış, gecə 14-16, gündüz 20-25 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arada bir yağış, gecə 5-10, gündüz 20-25. Azərbaycanın qalan yerlərində əsasən tutqun və yağmurlu hava, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21, düzənliklərdə gecə 12-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Ruzanlar Əşqızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam edir. Bu proqramda Azərbaycanda Beynəlxalq Kino Məktəbindən söz açılacaq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə və Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblinin solisti, Qızıl Açar 2004 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Leyla Vahid qızıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri, kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Beynəlxalq Kino Məktəbi yaradılıb. Bu məktəb barədə bizə ətraflı məlumatı Əfsanə verəcək. Buyur, Əfsanə.
Əvvəla bizə qulaq asan bütün gəncləri mən burdan salamlamaq istəyirəm və onlara bu Beynəlxalq Kino Məktəbi haqqında yeni ən isti xəbərləri söyləmək istəyirəm. Beynəlxalq Kino Məktəbi Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının təşəbbüsü ilə yaradılıb. Burada nəzərdə tutulur ki, kino sahəsinə həvəsi olan gənclər təhsil alsınlar və təhsil burada nəzərdə tutulub 2 il ərzində və burada kinoya həvəsi olan gənclər kinonun sirlərini öyrənə biləcəklər.
Leyla, heç sənin belə həvəsin olubmu ki, kinonun sirlərini yiyələnəsən, ya kinoda çəkiləsən, belə bir həvəsin, istəyin olub nə vaxt?
İstəyərdim, niyə də istəmərdim? İstəyərdim ki, aktrisa olum, baxmayaraq ki, müğənniliyə eləyirəm.
Həm də sən ailədə bütün bunları görmüsən.
Görmüşəm.
Saatan, aktor da var.
Baxmayaraq ki, anam da teatrda işləyir. Bunu aktrisa deyil. Bunu amma sənətin içindədir. Bu, incə sənətin içindədir. Bizim baxışa ailəmiz incə sənət ailəsidir.
Bəs sən heç vaxt özünü sınamamsan səhnədə, epizodik rolda olsa?
Yox, yox. Amma ifa edəndə, bunu sözsüz ki, o aktrisalıqmı, necələr münasibətim, mahnəyə münasibətim onu göstərmişəm, bildirmişəm. Tamaşaçı.
Amma istək var da, yəqin ki, gələcəkdə.
Elə bir, məsəl üçün, desələr mənə ki, Leyla xanım, siz istəyərdik ki, siz bu imini balaca bir epizodda iştirak edəsiniz. İstəyərdim. Təklif eləsəydilər, pis olmazdı.
Bəs rejissorluq, Əfsanə, orada səhv eləmirəmsə, başqa ixtisaslar da öyrədilir.
Bəli, bu Beynəlxalq Kino Məktəbində əsasən kino rejissorluq, kino prodüserlik, kino şünaslıq kimi ixtisaslar da öyrədilir. Yəni, bu gənclərin həvəsindən və maraq dairəsindən asılıdır.
Valeyva, sən prodüser və yaxud rejissor olmaq istəyərdin? Yəni, qoşulardın belə bir məktəbə?
Maraqlı gələrdi.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Məncə dinləyicilərimiz arasında da maraqlananlar olar ki, bu məktəbə necə müraciət etmək lazımdır? Yaş məhdudiyyəti varmı?
Efirdən əvvəl Beynəlxalq Kino Məktəbinin direktoru Cəmil Quliyevlə mən söhbət elədim və o ətraflı məlumatı mənə bildirdi və qeyd elədi ki, bu Beynəlxalq Məktəbdə oxumaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, əsas ondan ibarətdir ki, bura müraciət eləyən gənclərin demək, istedadı və həvəsi olsun kinoya. Yəni, əsas burada istedad, qabiliyyət, gənclərin dramaturji qabiliyyəti böyük rol oynayır.
Dedin ki, Leyla, rejissor, prodüser olmaq istəmirsən, bəs indi bizə öz işindən danış, öz ifandan danış. Necə oldu gəldin bu sənətə, hansı uğurların var? Yəni, keçək səni maraqlandıran sahəyə.
İlk addımım 95-ci ildə, 96-cı illərdə olub. Allah rəhmət eləsin Əfsər müəllimə. Balaca yaşlarım, Əfsər Canaşirovdan dərs almışam. İlk addımlarım profesional səhnəyə də elə Əfsər müəllimin Bənövşə Şox xorunda ifa etmişəm. Sonra 2004-cü ildə Asif Zəmalıya daxil olmuşam və böyük bir arzum olub ki, Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının solisti olum. Hər adam, məsəl üçün, necə deyərlər, birinci kursda oxuya-oxuya, mən hələ gənc idim. Birinci kursda oxuya-oxuya mən Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının rus solisti idim.
Yəni məqsədinə çatdın.
Çatdım. Arzusuna çatdım. 5 il mən orada ifa etmişəm. Profesional səhnədə.
Amma indi fəaliyyət göstərmirsən mahnı teatrında.
İndi mahnı teatrında ifa etmirəm. İndi hal-hazırda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblinin solistiyəm.
Bəs Leyla, səhnədə çıxışların, müsabiqəyə qatılmağın barədə nə deyə bilərsən? Səhv eləmirəmsə, sən Bakı payızı və Qızıl Açar müsabiqələrinin də iştirakçısı olmuşsan. Necə oldu gəldin bu müsabiqələrə? Hansı uğurlar əldə etdin?
Hansı uğurları əldə etdin deyəndə ki, bilsiz necədir? Nə ola bilər ki, uşaqlıq illərim olub mənim. Gənc il, necə indi də, necə deyilə, gəncəmi? Belə qaldığımı qoçalmışam. Neysə.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizə qaydacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Leyla, nə kimi planların var? Hazırda nə kimi işlərin üzərində işləyirsən?
Planlarım böyükdür. Həyif ki, hələ o planlarımı yüzə çıxarda bilmirəm.
Niyə? Nədir maniyə?
Maliyyə cəhətdən. İmanlı, məsəl üçün, siz eşidəcəksiniz, Rəşid Bevdav adına mahnı teatrının bədii rəhbəri, bəstəkarımız İlham Abdullayevdir. Sözləri isə Vahid Əliyevin, atamın sözləridir. Gözəlim Bakı haqqında indi siz birazdan mahnı eşidəcəksiniz. İstəyərdim ki, yüksək səviyyədə bu mahnıya daha doğrusu klip çəkdirmək. Təəssüf ki, o imkan yoxdur ki, mən o mahnıya yüksək səviyyədə efirə təqdim eləyim tamaşaçılarımıza.
Leyla, yeri düşmüşkən o mahnını dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
Gözəlsən xəzrinlə, gəl o varınla, qızılı payızın ilk baharınla, qədim qobustanın qayalarında, tarixin qoca san Bakı, gəlin qız qalası daş yadigarım, Şirvanşah sarayı dövlətin varım, vardır Xəzər adlın oğlu bir yarım, eşqə məhəbbətə sadiqsən Bakı.
Var. Dedi ki, klip çəkdirmək istəyirəm, maliyyə sıxıntısı var. Bəli. Amma təsəvvür eləyək ki, hər şey yaxşıdır, maliyyə də var. Heç ürəyindən keçərdi ki, həmin klipin rejissorluğunu öz öhdənə götürəsən.
Özüm çəkərdim, yox.
Ən azından ideya vermək olar məncə.
Hə, öz fikrimi bildirə bilərəm rejissora, profesional rejissoramız var bizim. Mən necə deyilə, mən sənətim oxumaqdır. Mənim sənətim oxu rejissorluq deyil. Amma öz fikrimi bildirə bilərəm ki, məsəl üçün, bax, bu cürə mən bunu görürəm. Olarmı bu cür? Əgər rejissor görürsə, deyirsə, yox Leyla, lazım deyil. Ya da artıqdır, ya bax, mən bu cürə görürəm.
Mama!
Leyla, dedin ki, bu mahnıya, Gözəlim Bakı mahnısına sözləri atan yazıb, musiqini isə
İlham Abdullayev.
İlham Abdullayev. Necə oldu bu mahnı yarandı? Sən də ürəyinə yatdı mı?
Bu mahnının o tarixi ondan gəlir ki, bunun Rəşid Böybudov adına mahnı teatrının İlham müəllim mənə təklif etdi ki, Leyla, bir əli oyunları stadionunda böyük bir konsert olacaq və böyük bir stadionda böyük bir insanlar əyləşəcəklər, dinləyəcəklər daha doğrusu.
Böyük bir tamaşaçı qarşısında.
Böyük bir tamaşaçı qarşısında ifa edəcəm. Və İlham müəllimin təklifi oldu bu mənə. Bəstəkar tərəfindən mənə təklif olundu. Mən bu təklifi etiraz eləmədim. Dedim ki, nə olardı ki, imanı sizin mahnınızı mən ifa eləyərdim yeni bir mahnı. Amma sözün açığı bir həftə ərzində bu mahnı yarandı. Bir həftə ərzində bu mahnını yaratdı İlham müəllim və atam. Çox yüksək səviyyədə, baxmayaraq ki, mən xəstə idim o anda, çox yüksək səviyyədə bir həftə ərzində mən bunu bu mahnının üzərində işlədim və zapis olundu və Əl Oyunlar stadionunda mən bunu ifa etdim. Çox gözəl də qarşıladılar. Onu da deyim ki, sizə 15 dəqiqə ərzində bu mahnının sözlərini atam 15 dəqiqə ərzində yazdı. Ən böyük əziyyət atamın üzərinə düşdü və mahnımız bu cürədə yarandı.
Yəni, bir həftə ərzində yaranmış bir mahnıdır.
Bəli.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əfsanə, qayıdaq kino məktəbinə. İstəyirəm bilmək ki, bu kino məktəbinə yazılmaq üçün maraqlananlar hara müraciət etməlidir, kimə müraciət etməlidir?
Demək, bu beynəlxalq kino məktəbində oxumaq üçün maraqlanan gənclər Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına müraciət eləyə bilərlər və orada onlara anketlər veriləcək. Birinci mərhələ ondan ibarətdir ki, gənclər həmin anketləri doldursunlar. Həmin anketlərdə onların ünvanları, adları, soyadları, ali təhsili və eyni zamanda Beynəlxalq Kino Məktəbində almaq istədiyi ixtisas və məqsəd burada qeyd olunmalıdır. Və Cəmil müəllimlə söhbətdə o da onu dedi ki, ən əsas gənclərin, burada oxumaq istəyənlərin nəyə görə burada oxumaq istəyirlər? Əsas ona əsasən gələcək mərhələləri müəyyən edəcəklər.
Yəni əsas onların o fikrinə önəm veriləcək ki, onlar necə əsaslandırırlar burada Bəli. Oxumaq istəyirlərini. Mən belə başa düşdüm. Bəs Leyla, heç nə vaxtsa xaricdə təhsil almaq istəyin olub?
İstəyim olub. Asif Zeynalıda oxuyanda. Mən müəlliməm Natavan Şeyxov olubdu. Bir çox müəllimələrim olub. Mən istəmişəm, atama da bu sözü demişəm.
Cəhd eləmsən, hər halda ölkədə bir çox təqaüd proqramları həyata keçirilir. Yəqin ki, sənin də məlumatın var. Heç cəhd eləmsən xaricdə təhsil proqramlarına, sənədlərini verəsən, bəlkəm keçdin.
Yox, istəyim olubdu.
Yəni, Amma sadəcə yox, istəyə şəklində də qalıb.
Hə, istəyə. Onu görür ki, mən bilirəm, axı mən oraya gedib çıxa bilməyəcəm.
Nəyə görə belə fikir var?
Mən onu bilirəm, oraya görürəm axı.
Özünə inanmırsan, yoxsa?
Yox, özümə inanıram. Amma istəyim olub, amma inanmıram ki, gedib ora çıxa
bilər. Bəlkə sınayasan.
Bəlkə də, nə bilim, valla.
Elə mən də həm sizə, həm də dinləyicilərimizə bir təhsil proqramı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Düzdür, burada musiqi ixtisası nəzərdə tutulmayıb, amma yəqin ki, dinləyicilərimiz buna yararlana biləcəklər. Bu imkanı British Council yaradır. Bakalavr dərəcəsi olan gənclər təhsillərini Böyük Britaniyada da davam etdirə bilərlər. Özdə ki, pulsuz, parasız, heç bir pul ödəmədən. Bunun üçün British Council-ın həyata keçirdiyi Chevening təqaüdü var. Bu təqaüdün qalibi olmaq lazımdır. Proqram 1 illik magistr və 3 aydan 6 aya qədər davam edən kurslar təklif edir. British Council-ın təhsil proqramları üzrə koordinatoru Şəbnə Mahmudova deyir ki, ali təhsili və öz sahəsində ən azı 3 il təcrübəsi olan hər bir Azərbaycan gənci bu proqramda iştirak eləyə bilər. Böyük Britaniyada təhsil müxtəlif sahələr üzrədir. Bayaq dedim, burada musiqi sahəsi yoxdur. Amma bu sahələr barədə istəyirəm Şəbnə Mahmudova bizə məlumat versin. Mən efirdən əvvəl onunla telefon əlaqəsi yaratdım. İndi onun bu ixtisas sahələri barədə verdiyi ətraflı məlumatı dinləyək.
Sahələr müxtəlifdir. Burada ola bilər beynəlxalq hüquq, beynəlxalq əlaqələr, ümumiyyətlə hüquq, ictimai əlaqələr ola bilər, ətraf mühitlə bağlı ola bilər. Əsas sahələri biz qeyd edirik, amma ki, digər sahələrə də müraciət edə bilərlər.
İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Sənədlərin qəbulundan ibarət 1-ci mərhələ dekabrın 1-i başa çatacaq. Digər mərhələlər barədə yenə də Şəbnəm Mahmudovanın dediklərini eşidək.
İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələ ərizə formasının doldurulmasıdır ki, bu ilkin mərhələdir. Orada onlar esse yazırlar, yəni nəyə görə getmək istədikləri barəsində onu əsaslandırmaq şərtilə, yəni bir növ inşa kimi bir yazıdır. Daha sonra ikinci mərhələ intervyudur. Müsabiqədən keçdikdən sonra isə IELTS adlanan test verirlər. Test ingilis dilini yoxlamaq üçündür. Burada minimum 6,5 bal toplamaq lazımdır.
Şəbnə Mahmudovanın sözlərinə görə, yalnız 3 nəfər iştirakçının Böyük Britaniyanın universitetlərindən birində təhsil almaq imkanı var. Onların nəinki təhsil xərcləri, həm də gediş-gəliş və Britaniyada qalma xərcləri də ödəniləcək. Bundan başqa tələbələrə xüsusi təqaüdlər də veriləcək. Şəbnə Mahmudova deyir ki, bütün bu imkanları əldə edəcək qaliblər 2007-ci ilin aprelində elan olunacaq. Yəni qaliblərin adı 2007-ci ilin aprel ayında açıqlanacaq. Yəqin ki, dinləyicilərimiz arasında bu proqramda iştirak eləyib uğur qazananlar da olacaq. Kiçik bir fasilədən sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.
Söhbətimizi davam etdirək. Leyla, dedin ki, xaricdə təhsil almaq istəyin olsa da buna cəhd etməmsən. Bəs xaricdə ifan, çıxışların necə olubmu?
Yox, olmayıb da. Xaricdə olmayıb, qastrola getməmişəm. İmini xaricə qastrola getməmişəm. Təklif etsəydilər, problem deyil, gedə bilərdim, gedərdim.
Daha çox hansı ölkədə
böyük
arzulayırsan?
Böyük sevinclə gedərdim, daha doğrusu.
Hansı ölkəni arzulayırsan ki, orada xüsusi belə istəyən var ki, orada tamaşaçılar qarşısında çıxış eləyəsən?
Bilirsiniz necədir? Hara aparsalar, gedərəm. Tək Azərbaycanı təmsil edeyim.
Bəs Azərbaycanın bölgələrində necə, hiç konsertlərin olub?
Biz rayonlara gedirik, qastrollara. Gedirəm. Dərbəndə kimi getmişəm qastrola. Qastrollara gedəndə heç vaxtı atqaz eləmirəm. Həmişə sumkalarım yanımda. Mütləq gedirəm konsertdə. Canlı ifa üçün darıxıram. Mən bir gün oxumasam, mən bilmirəm nə ola bilər.
Bu gün heç bura gələnəcən oxumusan?
İfa etmişəm. Amma məşqlərim olub.
Dedin yəni canlı ifasız bir günüm olmasın, ona görə soruşdum. Dedim bəlkə oxumamsansa burada oxuyasan, amma oxumusansa da eybi yox, yenə də bizə bir parça canlı ifa da oxusan, biz çox məmnuniyyətlə qəbul edərik.
Böyük məmnuniyyətlə oxuyaram, baxmayaraq ki, xəstəyəm. Oxuyaram. Rəşid Beybutovdan oxuyacağım. Həmişə Rəşid Beybutova qulaq asıram. Allah rəhmət eləsin Rəşid mənimə. Azərbaycanımı oxuyacağım sizlər üçün.
Özün kimi vüqarlıdır uca dağların, üstünə bir yaraşıqlı yaşıl çaların, özünlə bir başlamışdır gözəl çaların, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Bu qədər.
Çox sağ ol, Leyla.
14-24. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xatırladım ki, 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizin qonaqları Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblinin solisti Qızıl Açar 2004 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Leyla Vahid qızı və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanədir.
Əfsanə bizə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə yaradılacaq Beynəlxalq Kino Məktəbi barədə xəbər gətirib. Əfsanə, kino məktəbində dərslər nə vaxt başlayacaq, harda keçiriləcək, bu barədə nə öyrənmisən, nə bilirsən?
Onu öyrənmişəm ki, birinci mərhələ dekabrın 31-nə kimi davam eləyir. Yəni, Beynəlxalq Kino Məktəbində oxumaq istəyən hər bir kəs dekabrın 31-nə kimi anketlərini Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına təqdim eləməlidir. Dərslər İbrus teatrında keçiriləcək. Hətta Cəmil müəllim dedi ki, bununla bağlı hazırlıq işləri görülür. Texniki avadanlıqlar alınıb. Artıq gələcək kino rejissorlar, prodüserlər və kinoşünaslar üçün ayrıca emalatxanalar hazırlanıb. Və eyni zamanda buradan tələbələr nəinki nəzəri, hətta praktiki işlə də məşğul ola biləcəklər. İstədikləri mövzu ilə bağlı, istər bədii, istərsə də sənətli filmlər çəkə biləcəklər. Hətta onların belə bir imkanı da var, ən uğurlu işlər beynəlxalq festivallara göndərilsin.
Çox sağ ol ətraflı məlumata görə, Əfsanə. Leyla, sən daha çox hansı mövzuda mahnıları ifa etmək üstünlüyü verirsən, xoşlayırsan? Çünki iki mahnını dinlədik, biri Gözəlim Bakı, biri də Azərbaycanı ifa elədin. Məndə belə təəssürat yarandı ki, vətənpərvə mahnıları daha çox üstünlük verirsən.
Daha çox üstünlük verirəm klassik. Amma buna baxmayaraq, mən milli musiqini də ifa edirəm. Milli musiqini də ifa edirəm. Bir balaca da olsa muğam. Muğamdan da anlayışım var. Tam yox, tam əmin demirəm. Cüzi də olsa anlayışım var muğamdan. Mən necə deyərlər, biraz da olsa Mənsun müəllimin yanına getmişəm muğamı öyrənmək üçün. Axan Abdullayevin yanına getmişəm. Amma üstünlüyü verirəm klassik. Klassiki bilmək lazımdır.
Mövzulardan necə, hansı mövzulara daha çox üstünlük verirsən?
Mövzunu deyəndə sevgiyə də üstünlük verirəm. Sevgi haqqında olan mövzulara da üstünlük verirəm. Vətənpərvərliyi də üstünlük verirəm. Ona görə ki, hal-hazırda mən əsgərlər qarşısında çıxış edirəm.
Elə əsgər demişkən, bu əsgərlərlə işləmək necə, çətin gəlmir sənə?
Yox, mənim üçün fəxrdir. Əsgərlərin qarşısında çıxış edirəm. O da mənim üçün böyük bir fəxrdir. Mən elə bir yaşayıram, nəfəs alıram. O anda mən səhnəyə çıxıb oxuyanda mənim elə anlarım olub ki, gözlərim dolub, amma o anda mən özümü saxlamışam, sevincimdən.
Yəni bu sevinç mənim hardan qaynaqlanır?
Nə bilim, valla. Daxildəndir də o ürəyim, yumşaqlıq, ürəkdəndir də bu.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, sən bugünkü işindən çox razısan.
Çox, həddindən artıq.
Dedin ki, mahnı teatrında solist olmaq sənin tələbəlik arzun olub, amma sən oranı tərk etdin, gəldin silahlı qüvvələrin mahnı və rəqs ansamblində işləməyə. Bu təəssüfkeşli hissi yoxdur ki, axı o da sənin bir arzunu idi.
Arzum idi. Bilirsiniz necədir? Orada çox təəssüf ki, orada inkişaf yox idi. Amma indi hal-hazırda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblində yüksək səviyyədə bizim konsertlərimiz olur. Yüksək səviyyədə bizim iş proseslərimiz qabağa, irəli. Hər gün bizim, dayanmadan bizim məşqlərimiz.
Yəqin rəqs etməyi də bacarsan.
Var, bilirəm. Bir balaca bizdə işdə fasilə olan kimi, antrakda olan kimi sırazu mən rəqsi gedirəm, öyrənirəm.
Hansı rəqsi daha yaxşı ifa eləməyi bacarsan?
Lüboy. Mən rəqs etməyi, məndə o daxildədir. Həm ifa etmək, həm rəqs etmək bizə müğənnilərə lazımdır. Səhnədə o bizə lazım birinci növbədə. Bizim duruşumuz, bizim səhnədə ifa tərzimiz, sözlərə münasibətimiz hamısı bağlanmalıdır. Ona görə mən rəqsi də öyrənmişəm. Lazımdır.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Leyla, ümumi gördüyün işlerden, planlardan danıştın. Ama dinleyiciler yəqin ki, eşitmək istəyir ki, yaxın gələcəkdə Leyladan nə gözləsin? Leyla onlara nə sürprizlər hazırlayır? Öz sənətinlə bağlı, təbii ki.
Bilirsiniz necədir? Yaxınlıqda nə gözlənilir, nə göstərə bilərəm? Yalançı olmaq istəmirəm. Hər şey göydəki Allahın əlindədir. Hələ ki, bilirsiniz necədir? Gənə də deyirəm. Əgər neysə sürpriz eləmək istəyirsənsə, neysə yenilik bir efirdə, ya radioda göstər, ya ifada, ya göstərmək efirdə göstərmək istəyirsənsə, hamısı maddi cəhətin üstündə durur. Ona görə də Allah qoysa, inşallah, Allahın köməli ilə nəsə olsa, inşallah,
olar inşallah.
Allah qoysa.
Əfsanə, Leyla maddiyyatdan danışdı, mənim yadıma düşdü ki, deyəsən, biz dinləyicilərə deməmişik ki, bu kino məktəbinin təşkil etdiyi dərslər pulsuzdur.
Bəli, bu beynəlxalq kino məktəbinin dərsləri pulsuzdur, ancaq bu şərt ancaq və ancaq Azərbaycan vətəndaşları üçündür. Amma xarici vətəndaşlar da ola bilər ki, onlar da kinoya həvəs göstərsinlər, burada təhsil alsınlar. Onlar üçün bu təhsil pulludur, yəni müəyyən məbləğ ödəməlidir. Konkret onun məbləği hələlik müəyyən olunmayıb. Cəmil müəllim deyir ki, beynəlxalq kino məktəbi fəaliyyətə başlasın, biz onu müəyyən eləyərik.
Bəs nə vaxt başlayacaq fəaliyyətə?
Beynəlxalq kino məktəbinin dərsləri yanvar ayında başlayacaq. Hələlik ki, onun birinci mərhələsi gedir, yəni anketlər təqdim olunur ittifaqa. Amma növbəti mərhələlər də var. Yaxşı olar ki, elə növbəti mərhələlər haqqında Cəmil Quliyevin öz danışılma qulaq asaq.
Artıq sənədlərin yığılması, toplanması kinematografçılar ittifaqında baş verir. Orada anket doldurulmalıdır və bir foto şəkili oraya əlavə olunur və planlaşdırılmışdır ki, imtahanlar yanvar ayında Rüstəm İbrahimbəyov rəhbərliyi altında keçiriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, imtahanlar da öz formasına görə başqa imtahanlardan fərqlənir. Burada geniş şəkildə fikir mübadiləsi aparılacaq hər bir sənəd verən şəxslə. Bundan başqa onlara filmlər nümayiş olunacaq. O filmlər haqqında onlar öz təsiratlarını yazacaqlar. Müxtəlif mövzular təklif olunacaq və onlar mövzu ətrafında öz ssenari, esse, libretto və başqa formada əsərlər yazacaqlar.
Əfsanə, Cəmil müəllim mərhələlərdən danışdı, amma bu dərslərin kim tərəfindən deyiləcəyi hələ də qaranlıq qalıb. Kimlər olacaq müəllimlər? Yəqin bu barədə sənin məlumatın var.
Bəli, Cəmil müəllim bu haqda da danışdı və o qeyd elədi ki, müəllimlər xaricdən xüsusi dəvət olunmuş mütəxəssislər olacaqlar. Hələlik həmin mütəxəssislərin adlarını açıqlamadı. Yalnız onu bildirdi ki, burada Rusiyadan və eyni zamanda Amerikadan kino sahəsində öz sözlərini demiş mütəxəssislər olacaqlar və onlar gəlib beynəlxalq kino məktəbində kino həvəskarlarına artıq bu məktəbdə oxuyan tələbələrə dərs deyəcəklər. Və onu da qeyd edeyim ki, burada tələbələr üçün çox gözəl şərait yaralacaq. Hər halda Cəmil müəllim belə deyir və o qeyd edir ki, artıq burada kino avadanlıqları alınıb və tələbələr burada həm nəzəri, həm də praktiki işlərlə məşğul olacaqlar. Kino çəkə biləcəklər, bu bədii və sənətli filmlər də ola bilər istədiyi mövzu ilə bağlı. Yəni, tələbələr üçün burada şərait var.
Yəni, təkcə nəzəriyyəni yox, həm də təcrübəni,
təcrübəni öyrədəcəklər. Hətta o qədər maraqlı gəldi ki, Cəmil müəllimin söhbəti, mən də artıq anketimi təqdim elədim ittifaqa.
Yəqin uğurlu olar. Leyla da söhbətin əvvəlində demişdi ki, marağı yoxdur, istəmir özünə sınamaq. Yəqin ki, onda da belə bir maraq yaranar.
Allah qoysa.
Yəqin ki, özünə sınayarsan. Bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Xatırladım ki, həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə idi. Əfsanə bizə Azərbaycanda Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri, kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyevun təşəbbüsü ilə yaradılan Beynəlxalq Kino Məktəbindən danışdı. Digər həmsöhbətim isə Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblinin solisti, Qızıl Açar 2004 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Leyla Vahid qızı idi. Çox sağ olun söhbətə görə, çox sağ olun verilişə gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Verilişi isə mən aparırdım, Ülkər Akif qızı.
14-24
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.